Bashkimi i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, shkurtimisht OECD, me sedinë në Paris, me titull Aftësitë Bazike Universale, çka synojnë vendet të përfitojnë, fokusohet në dijen në matematikë dhe shkencat e tjera në mesin e nxënësve të 76 vendeve. Në tutje në raport të vlerësohen përfitimet ekonomike që shtetet mund t'i realizojnë nëse ato ndërmarrin hapa për ta shtuar regjistrimin dhe për ta përmirësuar mësimin në shkolla. Nxënësit në vendet aziatike, siç janë në Singapuri, Hong Kongu, Korea Jugore, Japonia dhe Tajvani, kanë prirje për të demonstruar nivelin më të lartë të aftësive në matematikë dhe shkenca, theksohet në raport. Të vendet e nga ishte bloku lindor që janë plasuar ndër 20 shtetet e para janë Estonia, Polonia dhe Slovenia. Rezultatet e këtij studimi duket se lëkundin supozimin e gjërë për vendet ish komuniste të Evropës, se derisa ato treguan paraqitje të dobët në shumë fusha, supaku nxënësit atje kishin edukim të mirë në matematikë dhe shkencë. Andreas Schleicher, drejtori i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik për Arsim dhe Aftësim, thotë se bazuar në matjet aktuale, ai ka dyshime se nxënësit në Evropën lindore dhe në Bashkimin Sovjetik ndonjëherë ishin aq mirë të arsimuar në kuptimin bashkohës të fjalës. Sistemet në Ballkan dhe Evropën lindore në përgjithësi theksonin mësimin e përmbajtjes në krahasim me zbatimin kreativ të mësimit, thot Andreas Schleicher, dhe shton se sot ajo që është e rëndësishme është se si e zbatoni ju dijen e jo sa dijeni keni. Në mesin e vendeve evropiane, raporti thekson se nxënësit në shtetet e ish blokut lindor, siç janë Republika Çeke, Slovakia dhe Hungaria, megjithëse shpeshherë më të dobët se në Evropën perëndimore, në përgjithësi u akalojnë moshatarëve të tyre në vendet e tjera, që dikur ishin anëtarë të Bashkimit Sovjetik. Në këto vende përfshihen Rusia është në vendin e 34, Ukraina e 38, Kazakistani 49 dhe Armenia në vendin e 50. Aftësitë më të dobta në mesin e vendeve evropiane, sipas studimit, i kishin shtetet ballkanike dhe ato të ish Jugosllavisë. Rezultati përgjithshëm më i ulët në studim u jepet nxënësve në Maqedoni, në vendin e 65, dhe në Maltëzi në vendin e 56. Zoti Schleicher thotë se cilësia shkollimit është paralajmëruesi fuqishëm i mirëqenjes, të cilën do të aprovojë shteti në periudhë afatgjatë. Sipas tij, kjo nuk do të thotë se thjesht duke shpenzuar më shumë në arsim, kjo automatikisht do të rezultojë me rritje më të madhe. Përmirësimet më efektive, thotë Schleicher, përfshijnë gjetjen dhe angazhimin e mësuesve më të mirë, dhe duke i përfshirë nxënësit aktivisht në mësim. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e lartë në Beograd ka rehabilituar ish udhëhecin e lëvizjes çetnike në Serbi, Dragoljub Draža Mihajlović, dhe i ka kthyer të drejtat civile, të cilat i janë marrë në vitin 1946, kur është gjykuar për bashkëpunim me nazistët dhe okupatorët. Gjyqtari Aleksandar Treshnjev ka thënë se gjykata e ka miratuar kërkesën për rehabilitim dhe e ka anuluar vendimin, sipas të cilit Mihajlović më 15 korrik të vitit të 1946 është dënuar me vdekje dhe dy ditë më vonë është ekzekutuar me pushkatim. Ndaj këtij vendimi, sipas ligjit për rehabilitim në Serbi, nuk ekziston e drejta e ankesës. Fjalët e gjyqtarit të Treshnjeve se Dragoljub Mihajlović konsiderohet i padënueshëm janë përcjell me duartrokitje frenetike në sallën e gjykatës. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se do të forcojnë bashkëpunimin në ballafaqimin me kërcënimet e reja që burojnë nga politikat e kategorike të Rusisë dhe nga dhuna në jug të kufive të Aleancës Ushtarake. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka thënë se dy organizatat janë të ndryshme në natyrë, por ballafaqohen me sfida të ngjashme. Këto komente ajo i ka bërë mbrëmë në samitin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Antalya të Turqisë. Mogherini ka thënë se NATO-ja dhe Bashkimi Evropian do të diskutojnë për tensionet me Rusinë për shkak të Ukrainës dhe krizën në jug, ku BE-ja ballafaqohet me numër në rritje të imigrantëve nga Afrika Veriore. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka emëruar senatorin republikan të Shteteve të Bashkuara John McCain për këshilltar të tij. Autoritetet e pro-perëndimore të Ukrainës janë duke krijuar një këshill që do të ndihmonte në realizimin e reformave dhe në sigurimin e mbështetjes globale për Ukrainën. Në dekretin që sot e ka publikuar presidenca Ukrainës, thuhet se në pritje të pajtueshmërisë së tij, McCain do të bëhej antar i këshillit së bashku me ish-kryeministrin e Suedisë Carl Bildt. Këshilli ndërkombëtar për reforma në Ukrainë do të kryesohet nga ish-presidenti pro-perëndimor i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili. Zoti McCain ish kandidat për president i Shteteve të Bashkuara, ka shkruar në rrjetin Twitter se ai është i nderuar për të marrë postin, por se kjo çështje së pari duhet të shërohet fillimisht në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës prej prillit të vitit të kaluar, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus, janë vrarë më tepër se 6.100 vetë. Në shtëpinë e bardhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka takuar princin Mohammed bin Nayef dhe zëvendësin e tij Mohammed bin Salman, pasi mbreti Salman e ka anuluar vizitën. Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite kanë miqësi të jashtëzakonshme dhe marrëdhënie që datojnë nga presidenti Franklin Roosevelt, ka thënë Obama dhe ka shtuar se tash ato ballafaqohen me periudhë shumë sfiduese për shkak të tensioneve lidhur me rritjen e ndikimit të Iranit në rajon. Zoti Obama dhe liderët të Saudit kanë biseduar edhe për situatën në Jemen, ku një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke kryer sulme ajrore kundër kryengritësve shiit Houthi. Kombet e Bashkuara thonë se numri të vrarëve nga një sulm i talibanëve në një kompleks të ndërkombëtarëve ka arritur në 14. Sulmi kundër civilëve të mbledhur për një ngjarje kulturore në hotelin Park Palace në Kabul ka rezultuar me 14 civil të vrarë dhe disa të plagosur, thuhet në deklaratën e misionit të kombeve të Bashkuara në Afganistan. Më herët, shefi policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi, ka thënë se një amerikan, një italian dhe 5 shtetas të Indis janë në mesin e të vrarëve. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid e ka marrë përgjegjësinë për sulmin përmes një deklarate dërguar shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë. Së paku 72 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një fabrikë këpucësh në kryeqytetin e Filipineve, Manil. Shumica e trupave që janë gjetur deri tash ishin djegur në shkallë të lartë dhe vështirë se mund të identifikohen. Zjarri raportohet se ka shpërthyer pasi shkëndijat e një makine të saldimit kanë goditur një enë me kemikalie të cilat të përdoren në procesin e prodhimit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!